Velkommen til Banese af Dyrenes Konge med Martin Kongstad.
Klokken ringer nu 18 eller 6 op på rådhusklokkerne, som ikke er mere end 200 meter herfra. Jeg står i Sankt Pederstræde ude foran restaurant Bror sammen med kokken Søren Thybo, som var her 5 minutter i 6. Søren, hvor mange gange er du kommet for sent i dine cirka 35 år som kok?
Det er jeg én gang.
Hvorfor skete det?
Det var, fordi jeg havde været på pivhammerne kæmpe druk, dengang jeg arbejdede på Belteras inde i Tivoli. Og det blev opdaget, og jeg havde det så skidt med det. Altså. Så det var rigeligt.
En eneste gang på mere end 35 år?
Ja, simpelthen.
Altså, jeg har jo lukket dig herind, fordi jeg ved, at du er en meget klassisk kok. Det vil jeg anse dig som værende. Du er en kok, der kan dine grundlæggende ting. Og jeg har jo lidt på en måde sat dig op, fordi at, vi skal ind og spise på Bror, som laver sådan meget ny mad, går jeg ud fra, regner jeg med. Hvad regner du med at få ud af den her aften, altså udover at spise en middag sammen med mig?
Jamen altså, jeg er jo selvfølgelig spændt på at se, hvad de her børn af Noma, de har fundet på. Jeg går ikke ud fra, at de laver præcis det samme som på Noma, hvor jeg også har været på besøg. Og altså, grædbøjninger er det nynordisk, eller se, hvad de har fundet på. Jeg er også spændt.
Har du nogensinde selv lavet noget mad, der minder om sådan der ny nordiske mad? Altså mad, hvor man bruger strandsinup og havtorn og sådan noget, og mærkelige udskæringer? Og
ikke konsekvent. Ikke som et dogme. Det har jeg ikke. Det vil jeg ikke vælge. Det er for stor en begrænsning for mig. Plus, altså, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, inden vi går derhen, men havtorn, det er ikke en af mine favoritter. Altså. Uanset om den er kogt eller presseret. Altså.
Så det er ikke helt galt, at hvis jeg siger, at du er en klassisk kok?
Nej, altså, det vedkender jeg mig, det klassiske franske, helt bestemt. Det løber jeg sgu ikke fra. Altså.
Hvad hedder det? Velkommen til.
Tak.
Vi laver en 4-retters menu til alle vores gæster i aften. To forretter, hovedret og dessert. Jeg starter med makrel. Så er det rødbede. Til hovedret er det sådan lidt koreansk, nordisk tag på svinenakken. Og så er der blommer til dessert. Blommer med det. Vi anbefaler at starte med nogle snacks.
Ja.
5 forskellige er der at vælge imellem. De er ligesom listet i hver linje med sådan lidt af hovedelementerne i forskellige snacks. Jeg må egentlig spørge, hvis jeg har nogle spørgsmål.
Vi vil gerne prøve alle 5.
Ja.
Og så vil vi gerne have vin til, jeres vin til.
Ja, perfekt.
Det kan ikke være tilfældigt, at Erwin Lauterbach bliver ved med at dukke op i mine anmeldelser for tiden. Jeg skulle ud og spise på restaurant Bror, medlem af den ny nordiske familie, og netop den er umulig at skrive om uden at nævne den gamle mester. Hvis Noma er Kanye West, er Lauterbach W.C. Handy, the father of blues, som komponerede St. Louis Blues i 1912 og skabte udgangspunkt for soul, jazz, R&B og hiphop. Lauterbach arbejdede for 35 år siden på en svensk restaurant, og da køkkenet ikke havde penge til at importere råvarer, måtte han få det bedste ud af de rodfrugter, som egnen selv frembragte. Det blev begyndelsen til hans vegetariske sæsonkøkken, og uden det intet nyt nordisk køkken, påstår jeg. Dette bestemt ikke sagt for at forklejne. Man kan ikke skønne nok på eftervirkningerne af det manifest for nyt nordisk køkken, som Claus Meyer og kompagni forfattede for mere end 10 år siden. Ambitionen var at skabe et rent og sanseligt terroir-køkken, baseret på nye og gamle nordiske råvarer, og med hjælp fra alle håndes sexede tilberedningsmetoder. Nordisk mad blev til Noma, og siden til René Redzepi, kan man vel med rette sige. Og jeg havde mit livs største madoplevelse, da jeg i 2008 spiste frokost derude en tirsdag, mutters alene. Alt det med, at mad kan være kunst, og at kokke skal på kunststøtte, har jeg altid rynket på næsen af. Men da jeg gik fra Noma den eftermiddag, havde jeg det som efter en sindsoprivende og katarsis mættet hele aftens film. Jeg var et andet menneske, simpelthen. Ja, jeg ved godt, at det lyder krukket og prætentiøst, men den risiko løber jeg. Det nye nordiske køkken er blevet for dansk gastronomi, hvad dogme var for film i 90'erne. Et koncept, som har hævet niveauet på danske restauranter, fået uhørt international eksponering, og hvis vi skal være merkantile, været direkte medvirkende til at øge turisme og dermed landets indtjening. For slet ikke at tale om branding-værdien, som de altid sagde i marketingafdelingen, og nu gør det i de socialdemokratiske organisationer. Noma har for længst overhalet H.C. Andersen, og det betyder, at Danmark nu er kendt for intelligent verdensklassemad, og ikke for en grim ælling. Med mindre altså, Noma tager den grimme ælling på spisekortet. Der er derfor intet forgjort i, at restaurant Bror lod pressen vide, at dens grundlæggere var to tidligere souschefer på netop Noma. De havde haft åbent i halvandet år, og før ugens besøg på restauranten læste jeg en del af den massive omtale og kunne konstatere, at ordet Noma indgik i samtlige artikler. Noma for studerende hed det et sted, og den iagttagelse knytter sig til det faktum, at Bror opererer på et helt andet prisniveau end moderskibet. De har hver aften en fast og uundgåelig fireretters menu til 375 kroner og en tilhørende vinmenu til 350. Og det placerer dem, økonomisk set, i det bedre mellemleje. Desuden er det til at få bord, kunne jeg tilføje. Og det er jo rart, hvis man gerne vil spise der.
Søren Thybo, jeg vil bede dig sige titlen på det program, som du er med i nu. Hvordan vil du sige den titel på gammeldags kokkedansk?
Bernæs er kongen.
At man lægger trykket der, altså nu lægger man jo trykket rigtigt, skulle jeg til at sige, bernæs, men tidligere så lagde man trykket, er der andre ord, hvor man lagde trykket galt, skulle jeg til at sige, eller på den gammeldags måde?
Jamen altså, spørgsmålet om det er, fordi der er så meget larm i et køkken, at man ligesom nødt til at lægge et hårdt tryk på den første stavelse, men altså navne som Tornado for eksempel, eller Tornado, eller Consumé, det er jo alle sammen sådan nogle, hvor trykket ligger jo egentlig forkert i forhold til, hvordan det reelt udtales på fransk. Og så kan man sige, at det er jo altså fra den der 60- og 70'er-tid, der var måske heller ikke så mange, der talte noget, der lignede almindelig fransk. Altså, det er nok blevet lidt mere comme il faut i dag, som man kan se.
Vores tyrtestikler, sådan en signaturret på stedet, hvor vi pocherer dem, skiveskær, panerer dem og friterer dem. Sådan en klassisk engelsk tartarsauce.
Okay, tak.
Så, nu skal vi smage de her tyre testikler her.
Det er sådan nogle, de ser meget fredelige ud, ikke?
Det ser fredelige ud. Det ligner sådan nogle lidt sådan nogle thailandske fiskefrikadeller.
Ja, fiskeks.
Ja, sådan
noget. Det er lidt bristelnoter, ikke?
Det er jo det mærkeligste ved den ret, det er tanken om, at man sidder og spiser den.
Jeg spiser den også, jamen det er rigtigt. Generelt alt er friteret, det smager dejligt.
Ja.
Det, som kendetegner den nye generation af kokke, altså inden for de sidste 10-12 år, altså, det er, at de virkelig har styr på tilberedningerne. Der er altså alt er tilberedt lige præcis til sekundet. Altså, det har sjældent tingene fået for meget. Eller, altså, og de kan alle de der specielle tilberedninger med at rune og vakuumere og så videre. Ikke? Altså, den form for teknologi, den har de virkelig styr på til det bedste for råvarerne faktisk.
Er de kokke, som kommer frem nu, er de dygtigere end I var, da I kom frem for 20-25 år siden?
Ja, det er de. De er meget dygtigere. Og det er de, fordi at de er gået ind af lyst og interesse for gastronomien og for de finurligheder, der er inden for tilberedning i gastronomien. Da jeg startede lærer i slutningen af 70'erne, det var fordi, man skulle have noget at lave, man skulle have sig et arbejde, og man skulle have en uddannelse. Og så var det heldigt, at jeg så kunne lide at lave mad, men ellers vil jeg sige, at altså, de skills, jeg har fået, dem fik jeg ikke, da jeg stod i lære. Dem har jeg ravet til mig efterfølgende på de rejser, jeg har været på som kok.
Hvad var det typisk for nogle mennesker, som valgte at blive kokke, dengang du valgte at blive kok for 35 år siden?
Altså lærlingen, tænker du på?
Ja.
Jamen, altså, det var frække børn, der ikke kunne sidde stille. Altså. Jeg vil sige, for mit eget vedkommende, jeg havde også en rem af det der, og altså, det var et kæmpe chok for mig at starte i lære. Altså, man var jo helt glad og barnlig og legesyg, og det stoppede første dag. man startede lærer, fik man at vide, at du kan godt holde din kæft og se at komme i gang med arbejde. Og så blev man der stille over de hjørne, og så var det i gang med at ordne grøntsager. Det kunne man så gøre. Ja, måske det første halve år, altså med ryggen til de andre. Ikke noget med at stå og snakke og sådan noget. Det var der bare ikke tid til. Så det var en anden verden, og altså jeg vil sige, at nu havde jeg en vis stædighed over for det, men der var der masser af dage, hvor jeg overvejede, om det var det, jeg skulle. Altså. Fordi at tonen, den er hård i et køkken, altså, og det er den stadigvæk. Det er ikke forsvundet, bare fordi det er en ny generation af kokke, der er kommet. Den er stadigvæk hård tone, og det er jo selvfølgelig fordi, at man gør det umuligt hver dag. Det altså reelt er restauranter en humlebi. Altså det kan ikke lade sig gøre, hvis alle skulle arbejde efter reglerne og sidde ned og hygge sig og ved de rigtige højde arbejdsbord og så videre og så videre, så er der aldrig blevet lavet en skid. Altså.
Bror ligger i Sankt Pederstræde 24A i København. Og jeg har slet ikke tal på, hvor mange, som gennem årene har forsøgt sig i netop de lokaler. Det er to plan, aflange rum med store vinduer ud til gaden. Sankt Peders Kro lå derinde til en gang i 70'erne, et samlingssted for kvarterets alfonser og almindelig hashandel, og siden har sted efter sted måtte bukke under. Sidst det hæderlige franske brasserie Chit Chat. Jeg skulle spise med Søren Thybo, en mesterlig kok af den halvgamle skole. I 1979 kom han som 16-årig i lære på Domus Vista i Valby og knoklede sig siden op igennem rækkerne. Han har lavet mad på restauranter i New York og Irland, vundet kælenavnet Søren Sovs på St. Gertruds Kloster, fordi han var den, man gik til, når fongerne skulle kvalitetssikres. Været souschef på Belle Terrasse i Tivoli, køkkenchef på det gigantiske Nem og haft egne restauranter, blandt andre Bio Bistro i Tisvilde, som han og to venner manifesterede sig eftertrykkeligt, at huspriserne steg til det firedobbelte. Søren Thybo kan sine franske nyklassikere til fingerspidserne. Jeg havde inviteret ham for at høre om, hvordan det var at blive kok, dengang det ikke var moderne. Da Thybo gik i lære, var kokkefaget håndværker som elektriker eller bliktud. Noget, man kastede sig ud i, eller rettere, for sådan var det tit, noget ens forældre kastede en ud i, fordi man kedede sig på skolebænken og hellere ville bruge sine hænder. I dag rekrutteres nye kokke for samfundslag, som aldrig tidligere vi har overvejet et håndværksfag. Mad er blevet lødigt, og lørdagsgummerne er piblet frem. Og når far bruger 2 timer på at købe ind og 6 på at lave maden, bliver børnene selvfølgelig inspireret. Mange af de nye kokkeelever vi har endt som læger eller jurister for 20 år siden. Men i dag er det ikke nødvendigvis en advokatpraksis, man går og drømmer om på Aurehøj Gymnasium. Det er en vild restaurant. Der var også en anden grund til, at jeg havde inviteret netop Søren Thybo på Bror. Og det hedder skarp vinkling på journalistsprog. Jeg håbede, at hans klassiske madopfattelse ville clashe med det nye og moderne. Et bisset setup. Simpelthen.
The serving here of Jerusalem artichokes, crispy and puree, with pickled elderberry capers and fresh hazelnuts. Some fermented onion puree.
Thank you.
Thank you.
Det er mange ting at komme ind i en Jerusalem artiskok. Det er jo en af de ting, som jeg tit tænker på, når jeg er på steder som det her. Det er, lad du mærke til, hvor mange ingredienser han sagde, der var i. Kunne du smage alle dem?
Ej, jeg synes faktisk kun, jeg kan smage artiskok.
Og løg, ikke? Ja. Og så noget sidder fast i tænderne. Det er så de der hasselnødder, ikke? Og det er altså, det, som jeg nogle gange tænker, om man måske skyder med for stor riffel, når man laver mad i det her leje her. At man når ikke at registrere alle de smag. Det kan man simpelthen ikke.
Så er mere meget. Det er kylling og mus med sprødt kyllingskind, fermenteret solbær, så grillet røget mini-majs til.
Tak, tak.
Nu er jeg lige skyllet ned med en lille smule af champagne.
Vi hoppede ud i den faste menu med tilhørende vin og valgte at tage samtlige husets snacks af 40 kroner først. Vi var ordentlige i byen, og derfor bad vi om et glas champagne til at begynde på, og vi fik hver et fra Pierre Moncuy til 115 kroner, og det smagte rent og klassisk og røg lige ned uden modhager af nogen art. Første snack var tyre til stikler. Og det lyder jo helt tosset og grænseoverskridende, men var i realiteten noget, man kunne servere til en børnefødselsdag. Vi fik 2 små skiver hver, 2 cm tykke og med en diameter på 3 cm. Skiverne var paneret og havde været en tur i frityren, og det smagte lidt hen af brisel, altså fedt og lidt animalsk. Der var en klassisk sauce tartare til, og den var upåklagelig. Der var heller ingen konflikt i sigte ved den næste snack. En fløjlsblød og meget lækker kyllingelevermus med røget og grillede babymajs. Klar smag af træ fra de små majs og lind velsmag fra musen, som er blandt de bedste bud på klassikeren, jeg har smagt. Man bokser altid lidt med det hjernede element, når man laver kyllingelevermus. Men på bruger formåede de, hvordan ved jeg ikke, at eliminere det grove uden at bruge overdøvende konjak eller portvin, som det ofte er tilfældet. Det smagte rent og mildt.
Hvad var det for et sted, du kom i lære hos?
Jamen, jeg var så heldig at komme ud på et af, synes jeg selv dengang, et af de store steder i København, nemlig Domus Vista ude på Roskildevejen. Et sted, som jeg senere hen er blevet spurgt mange gange, hvad siger du, det hedder? Domus hvad for noget, siger du? men det var faktisk et ganske udmærket lærested, hvor man fik alle sine grundtilberedninger på plads, og jeg fik styr på, hvordan det var at håndtere mange kuverter hver dag, og arbejde i et team af voksne. Og, altså, på den måde var det rigtig fint, men det er meget langt fra det niveau, man ser i dag på topsteder.
Hvad var det for? Kan du huske jeres spisekort derude? Hvilke nogle forretter havde? Hvilke nogle hovedretter havde?
Ja, jeg kan godt huske nogle af dem, det var et par dage siden efterhånden, men det var meget klassisk. Altså, det var, vi havde jo ikke en restaurant, vi havde en bistro tilknyttet stedet, og det var i ordets værste forstand, hvis jeg skal sige det sådan. Altså, det var absolut ikke noget fornemt. Det var Conto med Danoir, som den hedder, klar suppe med boller og grøntsager. Men hvor tingene er blevet lavet fra bunden, altså vi lavede selv vores gryder og melboller, og selv lavede en klar consommé og så videre. Så på den måde var det i orden, men det var ikke noget sådan, ikke spændende mad på den måde. Altså. En af de værste retter, som jeg husker fra min læretid, det var en ret med rødtunge. En rødtunge, som blev åbnet op på den ene side, og så fjernede man midterbenet, og så panerede man den og smed den i fryseren. Og når så der var en gæst, der bestilte den ret, så smed man den direkte ned i frityren. Og så i den der fyldte der lomme der, der var ligesom forberedt, der lavede man sådan en salat med salat, ananas og tomat, og kom sådan en anden æggesovs henover og en eller anden rød dressing. Det var simpelthen så forfærdeligt, altså. Men man lavede det, når man vidste, hvordan det skulle se ud, men man spiste den aldrig selv. Helt forfærdeligt.
Hvornår mødte du om morgenen derude?
Jamen, rent faktisk var det en meget human arbejdsplads, så når man havde det, der hed morgenvagt, så mødte man fra 8 til 15. Så stillede man frokostpartiet op, det vil sige, at man lavede alt det der hakket snitarbejde til de der frokostretter, og så legerede man bearnaisesauce op og kogte alle saucerne op og kørte dem over i nogle rene metalbeholdere. Og så stod de der vandbad hele dagen, så man var altid klar, når der kom gæster. Ja, det var en værre omgang, det. Men, men så havde vi så en nabo, som var ISS, som var utrolig produktiv på det her frokostmarked. Og der havde man så lavet en aftale med os om, at de kunne bestille alle de varme ting til deres buffeter. Så tit så fik man sådan en seddel stukket i hånden klokken 2, sådan en times tid, før man skulle hjem på måske 500 frikadeller og 500 stykker medister og alt muligt andet fis. Og så man står og kigger på den sæd, så tænker man, det kan du ikke nå, jeg skal jo gå om en time. Ja, det tager nok lidt længere tid, sagde min køkkenchef, men du må gå, når du er færdig. Så var den ikke længere, stod man der og stegte til klokken 7-8 stykker om aftenen. Altså, det var ren interessetid. Altså. Så, altså, Nu var jeg jo meget uheldig, at min køkkenchef, han boede jo i det hus, hvor restauranten lå. Så ham og jeg, vi havde mange timer sammen alene. Det var rædselsfuldt.
Første vin var en Chardonnay fra Domaine de la Croix Rouge, og den var ovenud medgørlig. Den gamle champagnefamilie Beaufort stod bag, og ja, det var sønnen, som havde fået lov til at forsøge sig, og det gjorde han virkelig godt. Han var rykket ud af rammerne og taget til det nordlige Languedoc, og Languedoc er stadig en af de franske vinregioner, hvor man får mest for pengene. En meget ren og frugtig, frisk hvidvin, som var lige til at hælde ned i den gamle løgnhals. Ikke så mange dekadar med den, men alligevel en vis kompleksitet, som voksede frem, jo længere den stod i glasset. Bestemt en god vin, og interessant, fordi den styrke ikke var ryggrad og stringens, men nærmere noget meget umiddelbart og generøst. Rygterne om det hele fiskehoved var løbet mig i møde på forhånd, og nu fik jeg det selv at se. En torsk var det, komplet med øjne og mund og tænder. Man havde anbragt nogle små stykker ristet rugbrød i munden på kræet, og så var det i øvrigt, og det er væsentligere, perfekt tilberedt. Fiskekødet var glinsende, og den ene kæbe var skåret fra og lagt aparte. Kæber er ikke længere oversete. En gang kunne man få havtaskekæber, torskekæber, svine- og kalvekæber smidt i nakken for ingenting. Men en del af den nye madbølge, herunder også den nordiske, går ud på at bruge usædvanlige udskæringer, og det har haft den uhensigtsmæssige bivirkning, at priserne på kæber er strøget i vejret. Det var således ingen fattigmandsret, vi fik serveret. Og med det og den perfekte tilberedning in mente, vil jeg mene, at den snack til 40 kroner var et fantastisk godt køb til pengene. Den må man ikke snyde sig selv for, hvis man kommer på bord. Brød havde vi også fået, og det ville være unfair ikke at nævne det. Meget saftigt og let i krummen. Jeg modstod fristelsen til at gå amok i det, for snacks regnede ned over os, og vi var endnu ikke nået til den første ret i menuen. Jeg værnede om min appetit.
Domus Vista var jo oprindeligt et hotel, som blev bygget i 60'erne, og fungerede som et hotel i 60'erne og 70'erne med alt, hvad der hører til, prostituerede og velhaver i engelsk kønssamsuren. Det var sådan et velhaversted på grænsen mellem Valby og Frederiksberg. Det er jo postnummer Valby 2500, ikke? Men et meget fornemt sted op igennem 60'erne og 70'erne, og faktisk på den måde var det jo egentlig et fint nok sted at komme i lære. Og sådan, ikke? Kun set i dag, hvor man tænker, altså, hvem fanden gider at arbejde i et storcenter i Valby, ikke? Altså, det var jo ingen, der gider, men det havde sådan lidt anden profil dengang.
Det var på en måde lidt et sted, som levede på renommede fra 10 år før. Kan man sige det, uden at være grov?
Ja, det er fuldstændig sådan, det er. Altså, hotellet lukkede jo ned, fordi det ikke fungerede, og lejlighederne var jo rævedyre. Altså, det var jo penthouse-lejlighed oppe i 25. etage, ikke? Altså, med udsigt ud over hele byen. Så ret fantastisk sted, hvad det angår. Men altså, det er bare en stor betonsilo. Altså, der sker heller ingenting derude i dag. Alt er jo nærmest lukket ned. Faktisk første gang, jeg blev opmærksom på, at Domus Vista også var et sted, hvor folk begik selvmord. Der, vi havde vinduer i køkkenet ude til sådan et grønt område, som lå på bagsiden af Domus Vista. Og der en dag, mens jeg stod ordnet grøntsager, så kom der sådan en meget hurtig bevægelse forbi mig. Et menneske, der var hoppet ud og landet, altså 5 meter fra det her vindue her. Og jeg var simpelthen så chokeret, altså, og jeg gik hen til min lærerkok og sagde, at jeg tror så, der er en, der hoppede ud. Og så gik de så ud og kiggede. Jeg havde ikke lyst til at gå med derud, så det var for vanvittigt. Så lå han simpelthen i en fordybning, så måske en halv meter dyb eller sådan noget. Der lå han simpelthen, ligesom om han sov. Og han bare hoppede ud og landede lige der foran. Og nogle gange så hoppede de altså også ud ind. Der var sådan et center foran Domus Vista der, hvor de så landede inde i centret. Så blev der lukket nogle timer, mens der blev spulet rent og sådan noget.
So, gentlemen, for your first serving, you have lightly salted mackerel with roasted mackerel skin, some tomato concassé with a fresh tomato water, some sliced tomatoes with blackcurrant granité and beach mustard.
Makrel var hovedelementet i vores første ret. Fine små stykker af rå fisk med tomat i flere afskygninger, en blid concassé på cherrytomat, tomatvand, hvad det så end betyder, og makrelskin. Lad mig med det samme komme med en indrømmelse. Makrel har aldrig været på min hitliste. Makrel i tomat på dåse har jeg altid givet videre til kattene, og makrel i finere madlavning har jeg aldrig brudt mig om. Det smager for meget af fisk, simpelthen. Eller som min gamle ven Henrik altid sagde, jeg elsker fiskefilet. Jeg kan bare ikke rigtig lide det hvide i midten. Kombinationen af den rå makrel og den let syrlige tomat var ingen vinder hos mig. Jeg er klar over, at dette var et moderne take på makrel i tomat, men i min mund blev den ramme fiskesmag bare fremhævet af den små sure tomat. Jeg spiste ikke op.
Nå, Søren, nu har vi fået den første egentlige ret her. Og sådan som jeg ser på det, det ser ikke så fremmedart eller så mærkeligt ud, som jeg havde troet, det ville være. Det ser egentlig sådan forholdsvis klassisk ud. Hvad synes du om det?
Jamen, det her det er jo let forståelig frisk mad. Det er jo altså makrel, dansk makrel, det er jo sæson for det nu, og sensommertomater, og ja, det smager dejligt rent, og det ser rigtig fint ud. Der er ikke noget at sætte finger på det. Nej. Ja, men køkkenchef, han boede jo i det her Domus Vista, som er sådan et højhus ude på Roskildevejen. Og han var ungkarl, midten af 40'erne, og han havde intet andet i sit liv end at være køkkenchef på den her restaurant. Og han havde behov for at have en lærling, som han ligesom kunne være lidt ondt ved, for at sige det som det er. Og der var jeg yngste elev, og jeg var 16 år gammel, og det var mig, der havde vundet den chance. Så det var ret ofte, når vagten den ligesom var slut, så sagde han, jeg går lige en runde og tjekker det, du har lavet, sagde han lige ud. Simpelthen. Og så kunne han gå ind i vores køleboks, og så kunne han bare begynde at hive ud på køkkenbordet. Så han, hvordan er det der ser ud? Så var der måske spildt en lille glat sovs på kanten af en spand eller et eller andet. Og så var det ikke nok for ham, at den der spand, den ligesom, nå, så må vi lige ordne det. Så var det hele lortet ud. Alt ud, vaske boksen af, koge alle saucerne op, over i rene spanden, navn på osv. Og det tog en evighed, simpelthen. Altså, og dem havde han rigtig mange af de aftener der, altså, fordi han var lidt ondt, simpelthen. Altså. Han var fra Sønderjylland. Det var ikke så godt. Jamen, køkkenet indeholdt 5 kokkelever, og 2 kokke, og en souschef og en køkkenchef, og 3 smørbrødsjomfruer, og 2 smørbrødselever. Så det var forholdsvis stort sted. Og vi havde ret meget lave, faktisk. Altså, og det vil sige, at der var en masse ting, som jeg i hvert fald blev skolet med på det sted. Det er, vi lærte at have travlt, vi lærte at gøre tingene ordentligt, og vi lærte at håndtere mange kuverter ad gangen. Og så kan man så godt sige, at det niveau, som er på bedre sted i dag, det så vi ikke meget til. Men vi lærte alle de basale ting, som i hvert fald har gjort mig til den kok, jeg er i dag. Det er helt sikkert.
Kan du huske nogen af de andre kokke, eller nogen af de andre lærlinge? Var der nogen, der ligesom skilte sig ud på en eller anden måde? Eller nogen, som du husker særligt?
Jamen altså, vi havde faktisk en meget godt lærlingekollega. Og altså, jeg startede jo samtidig med min lærerkammerat Torben, som var 3 år ældre end mig. Og ham og jeg, vi havde et rigtig godt makkerskab igennem de her 4 år, det tog vi kok. Og så var der Michael, som var den absolut dygtigste, synes jeg. Han havde virkelig styr på tingene og kunne holde os alle sammen i gang hver dag. Det var sådan, så kokkene, de jo normalt sad ved vores spisebord. I køkkenet sad de og holdt hof og sad og drak nogle bajer og røg nogle smøger, og så holdt de også lærlinge i gang dagen lang med frasen om, at og så skal vi lige have lavet, og bagefter så gør vi lige sådan her. Og hvis man så kom til at sige, jamen så lad os lige gøre det, så fik man simpelthen skideballe, så man var ved at skide bukserne. Altså. Det var, skulle man ikke, man skulle bare ikke være fræk. Altså. Det turde man heller ikke.
Hvordan var tidligere var i hvert fald var der nogle undersøgelser, kan jeg huske, som viste, at kokke og tjenere faktisk havde virkelig stor overdødelighed, altså fordi man gælder på at leve det hårdt stresset job, og så røg man mange smøger, og så drak man meget. Hvordan var ligesom drukkulturen på arbejdspladsen dengang?
Jamen altså rent faktisk så at sige mange triste ting om min køkkenchef, men han var ikke en drukmås, altså det var han ikke. Men det var en af mine lærersvende der, han, Svend hedder han oven i købet. Altså han mødte hver dag konsekvent en halv time for sent, med en pose med 10 bajer i, og sine to 20 stykker med prins, som han lagde på bordet, og så sad han der hele dagen og hostede og hakkede. Og så var han måske med en times tid eller sådan noget. Han havde ikke fysikken til det, altså. Han var sød og alt muligt andet, men han var sgu ikke nogen særlig god kok, altså. Og heller ikke noget særlig godt rollebillede for det tages skyld. Men jeg vil sige, lige præcis på min læreplads var vi, altså der var sgu ikke den der drukkultur, som der var på nogle af de andre restauranter, jeg har været på senere hen, må jeg sige. Jeg kan huske min første skoleophold, da jeg stod i lære. Der gik man jo på de her fire skoleophold på Hotel- og Restaurantskolen, hvor man ligesom ensretter alle kokkeelevernes uddannelse, så alle ligesom lærer de basale samme ting. Også de samme kedelige ting, for den sags skyld. Men da mødte jeg Bo Jacobsen, som jo har restaurationen i dag. Og der jeg var, tror jeg, var 17, og han var 20 eller sådan noget. Og han var lærer hos Røg Hurtigkarl, som jo kom fra en helt anden verden end den, som jeg kom fra. Der, hvor jeg stod i lære. Og der blev jeg så meget opmærksom på altså hele den der gastronomiske side, som manglede på min egen læreplads. Hvor i Bos verden, der gik det ud på at overraske folk og lave fin gastronomi. Hvor der, hvor jeg stod i lære, der gik det ud på at være hårdt producerende og sørge for at holde orden og så videre, som også er udmærket at kunne, men det var bare der, at min nysgerrighed blev vagt, og jeg var helt klar over, da jeg var færdigudlært, at det var den vej, jeg skulle gå. Der, hvor jeg fik den finere gastronomi, da jeg var 17-18 år, det var i de kogebøger, som jeg havde derhjemme på mit værelse, som altså brødrene Trois Gros og nogle af de der store franske, som havde styr på det der. Det var det der var min det var mit pejlemærke, vil jeg sige, for hvad vej jeg ville gå med maden, ikke? Det har jeg også fået gjort senere hen, ikke?
Sad du så, når du kom hjem fra arbejde der, sad du så og læste i kogebøger?
Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Det var en kæmpe overraskelse for mig første gang jeg var hos brødrene Trois Gros i Rouen som voksen mand. Og så møde sønnen Michel på deres lille restaurant i Rouen der ved Banegården. Og kom ind i et super high-tech lækker restaurant, hvor maden den var ret fantastisk faktisk. Altså. Og møde de her folk, som i generationer har lavet super lækker mad og fik en rigtig kokkekrammer af Michel og hans kone. Det var fantastisk.
Vi fik rødvin i glassene. Og her må jeg lige fortælle, at bror, akkurat som Manfreds ude i Jægersborggade, serverer alle deres vine i små ens glas. Le Picatier hed vinen, og den var naturlig, altså uden tilsat svovl. Fra Loire og lavet på ren Gamaye, den drue, man forbinder med Beaujolais. Der var store problemer med bouquet, altså vinens lugt. Og sådan er det med mange naturlige vine. De lugter af lort, for nu at tage lige ud af posen. Hvis man drikker vin på gammeldagsvis, er lugten en del af oplevelsen. Man slynger vinen i glasset for at give den ilt og frigøre duften. Og hvis man er rigtig enig i sit stof, fortæller man de andre ombord, hvilke noter man møder med næsen. Tobak, fersken, asfalt, blomster, terpentin eller læder måske. Lugtoplevelsen er for mange vinelskere en stor del af den samlede oplevelse. Man glæder sig til at smage. Den oplevelse kan man vinke farvel til med meget naturvin. Sling den lidt i glassene, så den åbner sig, sagde vores forbilledligt overbærende og dygtige tjener, og det gjorde vi, og vi fik en møding tilbage. Heldigvis smager naturvin ikke, som de lugter, og vi tog en tår. Og det var noget andet. Helt bestemt. En fjendtlig fyr var det. Spids og afvisende med noter af blyant, karburatorslange og rødvilde dørmænd. Sur, kunne man også bare kalde den. Rigtig sur, hvis ikke afsindigt rasende. En vin i dårligt humør. Den aggressive fætter var valgt som ledsager til vores anden ret. Rødbede, alle moderne kokkes nye darling. Der var både røde og gule af slagsen. Lidt blade fra tallerkensmækker var der også. Og radise crudité. Krukket kokkesprog for rå radise. I bunden af tallerkenen lå en hvede baseret på brunet smør, og den fik det hele i hus. En udmærket og noget rutinepræget præstation, som de sagde i karakterbøgerne.
Så fik vi noget naturvin her.
Ja, og jeg skal love for, at det har fået hele naturen med ned i glasset. Altså. Prøv at lugt. Det er det rendyrkede rådenskab, altså. Det er faktisk, altså det er sjældent, man kan sige, en vin, der har noter af kloakke. Altså. Det er ret utroligt. Nå, men lad os da prøve. Han sagde, at vi skulle ryste lidt i glasset, så man får en åbning.
Ja, den er ikke sådan, kan man sige, den er ikke sådan, den tager ikke mod en med åbne arme, vel?
Nej, men den er, altså man kan sige, nu har de sagt, at den passer godt til rødbederne, og det vil jeg selvfølgelig glæde mig til, fordi man kan sige, fad og sød rødbede sammen med den her skrabsak af en rødvin.
Vi fik endnu en rødvin. Og hvor den første havde været en prøvelse, var dette en vin, som jeg anstændigvis skylder og advarer imod. Hvis de nogensinde møder en Rambli Monastrel fra Rafa Bernabé Alicante 2013, så kast alt fra dem og løb. Løb som ind i helvede hurtigt væk. Vinens sjæl nåede jeg aldrig ind til. Smag af drue havde bortetaget. Den havde forskanset sig bag en mur af vinende syre som standhaftigt, og det må man give den. Sørget for, at intet slap ud mellem sprækkerne. Frygtelig vin. Natur eller ej, bare helt forfærdelig. Min mave gik i alarmberedskab, det rumlede dernede. Det gjorde ved, som man siger på Esbjergkanten. Jeg satte glasset fremme og kiggede lidt rundt. Ved nabobordet sad to australier, og til venstre var japanerne i gang med at fotografere maden. Fuldt hus på en onsdag, og det endda med to seatings. Hele verden kommer for at spise i København. Er det ikke fantastisk, at det er gået sådan? For 15 år siden efterabede de danske restauranter Frankrig. Nu kommer kokke fra alle lande til Danmark for at lære af os.
Jeg startede først med at drikke vin, da jeg var 26. Tvunget af min tidligere chef, René Bolvi, som jo har lært mig altså stort set alt, hvad jeg ved om vin og gastronomi til at starte med. Og det var sgu, altså han startede så på toppen. Vi startede med at drikke hvid Chateau Massot og store Bourgogne og sådan noget. Det kunne jeg jo egentlig ret godt lide. Altså. Men det var så et helvede, når man begynder at skulle drikke noget af det andet vin, ikke? Som var en mere tvivlsom herkomst. Ikke? Altså, det er jo, altså, det er jo ikke svært at drikke vine, som er store overgange. Altså, det kan de fleste finde ud af. Ikke?
Men hvordan kunne der være kok uden at drikke vin? Det ville man ikke kunne nu her.
Nej, det, jamen, altså, jeg har mange ting, som jeg ikke gjorde, altså, indtil jeg var med i 20'erne. Altså, jeg har jo nogle smagsløg, der dikterer, at jeg er ikke glad for bitterstoffer, for eksempel. Så derfor altså sådan noget valnød og radis og majsselleri og sådan noget. Det var sådan nogle ting, det var sådan basilikum, det var sådan en hårkrasser for min smagsløg. Så jeg var decideret bange for det, da jeg var yngre. Altså. Men det er kommet over.
Efter du blev udlært på Domus Vista, hvor fik du så arbejde? Hvor var dit første job til en ordentlig løn, skulle jeg sige, eller til en voksenløn?
Jamen, altså, jeg havde jo nogle steder, jeg havde udset mig, efter jeg var færdigudlært. Men der mødte jeg jo den der mur af, de kunne slet ikke overhovedet nærmest ikke forstå, hvad det var, jeg sagde. Altså Domus, hvad er det for sted, siger jeg? Vi står ikke lige og mangler nogen lige nu. Altså, vi ringer, hvis der skulle dukke noget op. Altså, sådan.
Så søgte du på nogle af de fine steder der?
Jamen, jeg søgte på Skovsøde Hotel og Glacikælder nede ved Grønningen, som var sådan et af de her steder, som var lidt hypet i den årgang. Sorte Ravn i Nyhavn og sådan et sted, hvor der blev lavet noget rigtig god mad. Men altså, man kunne bare ikke komme til fadet. Altså, det. Så mit første rigtige voksenjob, det var på Regattabillonen i Bagsvær, ude hos en gammel knark, der hed Otto Jensen, som var tidligere køkkenchef i 30'erne og 40'erne på national skala inden ved Tivoli. En vanvittig mand, altså. Hvor man ikke lærte noget som helst, andet end man skulle vogte sig for hans luner. Altså.
Men det var en meget sjov arbejdsplads. Altså, der var jeg der i over et år, så det var langt det var lang tid at være et sted. Der kokker er jo nomader, når de er yngre, ikke? Altså, men det er jo sjældent mere end et halvt år hver sted, så har man ligesom set det, de laver, og så er det på en CV, og så er man videre til det næste, ikke?
Hvordan brød du muren fra Domus Vista til de fine steder? Altså, hvordan kom du op i den liga? Hvordan fik du snutter derop?
Jamen, det var faktisk ved et tilfælde, min lærerkammerat Michael havde taget en sæson i Tivoli på Divan 2. Og den fyr, der var køkkenchef derovre, Svend Bankmar, han skulle så være køkkenchef på Hotel Kong Frederik. Og det var et af de steder, jeg ligesom havde markeret, der ville jeg gerne hen og arbejde. Det var sådan et hæderkronet sted, hvor Søren Gericke blandt andet havde været. Så det var sådan et sted, jeg tænkte, det må være spændende at komme derind. Og så kvæg ham, der fik jeg det job, og efter at have været der et års tid, så fik jeg tilbudt jobbet som souschef.
Hvad var det for noget mad, som I lavede der?
Ja, det var klassisk fransk mad. Det var det. Det var alle de store tilberedninger, tomme de rossini, rigtig hjemmelavet hummersuppe, du ved, med friske hummer, og stort fiskekort, friske kammuslinger. Det var som det skulle være, at du lavede ordentligt tingene.
Så det var første gang, du egentlig fik lov til at lave sådan fransk mad, som du havde siddet og læst om hjemme på dit værelse?
Ja, noget der lignede i hvert fald. Det var ikke helt på niveau det sted, men det var derhenad. Og det blev først rigtigt alvor, da jeg mødte René Bolvi i slut 80'erne.
Der var noget mad her, skal vi høre.
Saute-made beetroots for you here, gentlemen, with a brown butter emulsion, radish croutons, pickled elderflower and toasted bread.
Først da jeg mødte René Bolvi i min første sæson i Tivoli på restaurant Belle Terrasse, som jo også var sådan et hæderkronet sted, jeg godt kunne tænke mig at arbejde. Og han ved om nogen, hvordan man laver ordentlig mad. Altså. Og det,
og du må lige præsentere René Bolvi.
René Bolvi, han var tidligere ejer af restaurant Remy inde i Badestostræde. Kom fra Leonor Christine Nyhavn, som var nogle af de her gastronomiske mekanere, som havde altså, kæmpe skare af gæster. Klassisk uddannet fra Hotel D'Angleterre. Og driver i dag Molkes Palæ inde i København. Men fantastisk vindende personlighed og en utrolig dygtig fagmand.
Så ham fik du som køkkenchef på Belle Terrasse i Tivoli?
Ja, jeg var souschef derinde, og han var køkkenchef. Og så kørte vi faktisk makkerpar i næsten 10 år. Vi rykkede videre til restaurant Nim, som hans far og mor ejede og havde drevet en årrække. Og der var det så meningen, at René han skulle over og overtage sin fars forretning efter en periode i drift. Og jeg skulle så overtage køkkenchef-tjenesten. Og den sidste del, den lykkedes. Jeg overtog køkkenchef-stolen, og René han havde sit hyr med at overtage forretningen. Som det var svært for hans far at slippe den der forretning, som han selv havde bygget op igennem næsten 20 år. Så der var sådan lidt hund og kat over det mellem far og søn der. Hvilket var lidt ærgerligt, fordi de begge to var fantastiske mennesker.
Vores hovedret var koreansk inspireret, og den så fyldigere ud. En masse små skåle blev båret til bordet, og indholdet af disse, blev vi fortalt, skulle rulles i de ledsagende blade af spidskål. Hovedrollen var tildelt svinenakke, tilberedt sous vide, altså ved brug af vakuumering i 2 timer, og derefter glaseret. For rygende lækkert. Svinekødet var på forunderlig vis både lyserødt og smørmørt. Ordet fermenteret havde vi hørt en hel del gange denne aften. Og det fermenterede element var i denne servering lidt blomme. Andre elementer i de små skåle var syltede skalotteløg, disso hvidløg, og en lille nedkogning på kantarel, hvidvin og smør, og en kugle fed creme fraiche. Kantarellerne var lidt blege i smagen, men resten kunne noget og fungerede godt sammen. Hvis jeg skulle mobilisere en anke, var det, at spidskålen fik for meget magt. Det var ikke de fine ydre blade, man havde bragt til bords, men nogle af de mere grove og vandede, og de har det, synes jeg, med at udradere al anden smag. Jeg ville egentlig hellere have spist ingredienserne uden den fikse indpakning. Sådan helt traditionelt på en tallerken, eller, hvis det koreanske koncept skulle respekteres, med et mere anonymt smagende salatblad som indpakker. Men hey, det er petitesser. Hovedretten smagte virkelig godt.
Mit første kokkejob ude på den her regatta-pavillon i Bagsvær under Otto Jensen. Der lærte jeg, hvad køkkenøkonomi det drejer sig om. Der, hver dag blev der sat sådan en stor frokostbuffet op, og når den her frokostbuffet var færdig, så havde han så gemt alle de fade, man havde sat op om formiddagen og sat på køl og klar til at blive sat på. Der havde han så gemt filmen, som havde været hen over de der fade der. Det var lagt sammen, sirligt lagt sammen. Og salatbladene blev skyllet, når de kom ud fra buffeten af, og sat pænt op i lige rækker, klar til i morgen. Sådan var det hver dag. Og det hørte en anden tid til, den der måde, han kørte sit køkken på, men det var sgu også lidt fascinerende på en eller anden måde. Altså den der gamle mand, der gik rundt der i en alder af 75 år, og hersede og regerede det der køkken, og alle også unge kokke, vi fik læst og påskrevet hver dag. Og, altså,
jeg kan huske, du har fortalt mig om sådan en gryde, som stod over i hjørnet over på komfuret på Domus Vista. Kan du ikke lige fortælle lytterne om den gryde?
Jamen, altså den gryde, som du nævner der, den hed Skybiksen. Og Skybiksen, den indeholdt stort set hvad som helst, der kunne koste noget smag ud af. Lige fra tomatender til saltkød og halve frikadeller og salamirester og så videre. Der var en eller anden tanke omkring den der gryde der, hvor man i dag står og laver fonger og sigter og klarer og gør fine. Så havde vi den der skybiksen der. Det var et rædselsfuldt produkt, som jeg havde da godt i hjertet. Altså.
Hvad brugte man skybiksen til? Altså det, der kom ud af skybiksen?
Jamen, det var den, som vi i dag kender som en von Brynn, kok på kalveben normalt, og med brændte urter på, og masser af krydderi og så videre. Der fik man ligesom det hele foræret der i en af samme, og den blev så brugt til saucer, til den klassiske sauce, som sauce espagnol og sådan noget. Så det var en grundsauce.
Fjerde vin var en rigtig charmetrol. En rosé, C-Bulle fra Chateau Tour Gris fra Loire, lavet på 100% Cabernet Franc, den drue, man ofte tilsætter i små mængder til store Bordeaux-vine. En meget saftig vin, lav alkohol, 8,5%, masser af rød frugt og sødlig. Den var tiltænkt vores dessert, og den ville også det godt. Desserten havde jeg det problematisk med, og det skyldes, vil jeg gerne indrømme, ren vanetænkning fra min side. Jeg har den klare overbevisning, at sådan en skal være sød, og det var den ikke. Hovedelementet var blommer, og de var skåret i små stykker og tilberedt ganske kort. Eller lad mig sige det på en anden måde. De var syrlige som udgangspunkt, og man havde ikke i tilberedelsen forsøgt at gøre dem sødere. Til blommerne fik vi nogle knuste småkager af en art, ikke sukkerede, men nærmere af den slags, som man traditionelt vil servere til ost. Og så var der is på lavendel, men heller ikke den havde fået sukker, den var tværtimod salt. Der var altså to gennemgående smagselementer på tallerkenen, et syrligt og et salt, og det blev for avanceret til mig. Det var for langt fra melodilinjen. Et sødt element ville have skabt diversitet, men sådan skulle det altså ikke være.
Jeg havde jo et år på Belle Terrasse, før René han blev ansat som køkkenchef. Og der var en af vores kokke, en stor kraftig fyr, som han havde lidt besvær med hjertet og med vejrtrækning og så videre, men han knoklede godt på, og der var jo travlt i det der meget varme køkken der, og så en dag så var han gået på toilettet, og så gik der en evighed før der var nogen, der sagde, hvad fanden bliver han af, altså? Jeg kan desværre ikke engang huske, hvad han hedder, faktisk. Det er også lige meget. Men så sendte jeg en af kokkene ned under, for eksempel. Så gå lige der og hente ham op. Så må du lige banke på døren og sige, må han godt vågne op, ikke? Og så kom han op igen. Kongen sagde, han er død. Oh, for fanden. Og så blev det ringe efter politi, ambulance, og restauratøren kom ned og sådan noget. Og altså, inden dagen var omme, der hørte jeg sådan nogle sætninger, som åh ja, han skal ikke bruge sin knive mere. Hold kæft, hans sko er også helt nye, dem tager jeg. Så inden han var blevet kold, der var alle hans ting, de var fordelt allerede. Så det er en barsk verden, den der kokkeverden der. Det er rart med de her kokke, de kan deres kram, ikke? Hvis du lader mærke til det, så er der er et sprødt element i hver eneste af de retter, vi har fået indtil nu. Og det er ekstremt vigtigt, at man ikke kun får bløde, let tykkelige ting. Altså, så mister man en dimension, når man spiser sådan. Og det er i hvert fald en ting, som jeg har øvet helt tilbage fra min tid med René. At man altid kan sørge for at have det, om det er en, ja, det kan sgu være så det sprøde skind fra kyllingen, eller altså, at man husker det der og tænker det med ind i hver enkelt ret. Det er ret vigtigt. Så hen over de sidste 10-12 år eller sådan noget, er der blevet vendt lidt op og ned på det der med, hvad der er forret og dessert og så videre, ikke? Og der er salt i desserten og sukker i forretten og så videre, som jo er meget omvendt af, hvad man egentlig har sat som standarderne for, hvordan en menu skal sættes sammen.
Hvad er altså den her, nu har vi fået en ret her, hvor der er en lavendelis, som er altså, som er salt i det. Hvad synes du om den her ret her, så der er blomme og...
Jamen, jeg ved sørme ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til det, altså. Det kunne lige så godt have været en mellemret, altså. Men det smager udmærket, det er slet ikke det. Det er bare, altså i min semi-konforme verden, der må der godt være sukker i desserten.
Vi tog kaffen udenfor, for der var varmt i den gamle kælder. Vores søde tjener havde luret, at vi var mindre begejstrede for nogle af aftenens mere moderne frembringelser, og kunne næsten ikke få sig selv til at tale om de svenske ristemetoder. Det var en dejlig kaffe, vil jeg så tilføje. Lys og lækker, og med stor smag. Vi fik en samlet regning på 1900 kroner, og det er billigt for al den omhu. Men, og det mænd er jeg nødt til at sende på banen. Da jeg vendte hjem nogle timer senere, stod resterne fra min families middag stadig på spisebordet, og jeg var tæt på at kaste mig over en tallerken med kolde ris og stivnet karrysovs. Skrub sulten, simpelthen. Jeg genoplevede middagen og så for mig en række af små serveringer, hvoraf de fleste, hvis ikke alle, undtaget hovedretten, vejede mindre end 50 gram. Og jeg så også hovedretten for mig. De små skåle var slikket rene for indhold. Selv kålbladene var fuldkommen udryddet. Konklusion. Restaurant Bror er et spisested baseret på ordentlige råvarer for omegnen, og alle tilberedninger sidder i skabet. Kompositionerne kan man diskutere. En normal kvinde vil blive mæt af snacks og en fireretters menu, men en sulten mand har brug for mere end det, og bør tilvælge dagens ret eller ost, hvilket bringer kuvertprisen med vin op på omkring 900 kroner. Vinene er til den naturlige side, og jeg fik to gigantiske skuffelser af slagsen, som ikke smagte stort bedre end de rædsler, min mor frembragte i kælderen dengang i 70'erne. Naturvin skal man vende sig til, har jeg lært og hørt, og jeg har endnu til gode at blive fuldt overbevist. Denne uvidenhed fra min side skal således ikke være udslagsgivende i min bedømmelse. Der er vigtigere anker, og lad mig skære helt ind til benet. Det går ikke at gå småsulten fra en restaurant efter at have spist deres menu og samtlige snacks. At blive mæt eller bare nogenlunde mæt, hvordan man end vender og drejer det, er stadig et af de behov, man må forvente at få opfyldt, når man går ud og spiser. Jeg er virkelig i tvivl her, for nogle af retterne, svinenakken og fiskehovedet især, var mad på højt niveau. Ligesom hver enkelt servering var gennemtænkt og interessant, og men det hele langt fra faldt i min smag. Jeg tvivler ikke på, at jeg ved en anden lejlighed ville have svævet begejstret ud af døren på Bror. Men den aften var euforien til at overskue. Karakter. Restaurant Bror, St. Pederstræde 24A, får karakteren 8.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.